Programa hau grabatzen dugun eta zuek entzuten duzuen artean hauteskunde batzuk pasatu izango dira, konkretuki hauteskunde orokorrak, estatu mailako hauteskunde orokorrak, eta ziurrenik guztiok jakingo duzue nola geratu den parlamentua. Parlamentua ziur, eta baita ere hortik izango ditugun paktuak eta horrelakoak. Egia esan da, ez dugu politikari buruz itzeingo saio honetan, batez ere normalean ez dugulako politikari buruz hitz egiten, baina baita berriak zaharkituak ez geratzeko, ba bueno, ez dugu politikari buruz hitz egingo. Eta baita ez dugu politikari buruz hitz egingo, gu sarean zehar teknologiari buruzko irratsaio bat garelako, beraz ez du zentzurik politikari buruz hitz egitea. Baina debatei buruz pizkat hitz egingo dugu berrien atalan. Baita ere berrien atalan komentatuko dugu azken asteetako berri nagusiena, Samsung Galaxy Fold hori aterako zena ez da aterako. Behintzat ez hilabete honetan, apirilan ez da aterako, jakingo dugu noiz Samsung esan duen bezala oso oso laster, hau da laster, baina bueno, momentuz ez dago Samsung Galaxy Fold. Beste gauza batzuk badaude, berrien atalan komentatuko ditugunak, eta saio honetan baita ere jasoko dugu gurean Jon Berdote Total Food webgunea aurkeztuko digulako. Guzti hori entzune baduzuek, gera zaitezte hemen sarean zearen.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareanzear.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Beraz berrien atala irekitzen dugu sarean zehar 275 honetan. Zenbaki ondo esan dut?
Bai, ondo esan duzu.
Bai, behingoz, zenbaki ondo esaten dut. Ba bueno, komentatu duan bezala lehen hasieran, politikari buruz ez dugu hitz egingo. Baina, bueno, en fin, zerbaiti buruz hitz egin beharko dugu.
Normalean teknologiari buruz.
Arratsaldeon, Borja Arbosa.
Arratsaldeon, Iñigo.
Lehenik eta bain, gauza bat esango dizut. Bueno, bi gauza esango ditut. Lehen esan da dago ere, ez daude berri asko, berraz. Ba bueno, gure solasaldi normala gaur pizkat luzetxoagoa izango da. Baino, politikarekin erlazioa daukan gauza bat komentatu nahi dut. Bai, baina ez politikarekin bereziki, baizik eta ikusentzunezkoekin.
Zudak izu jendea normalmente entzuten duela gure programa politika ez duelako entzun nahi, ezta? Zeren eta, imaginatzen dut, ez dakit noiz entzuten ari diren hau, baina imaginatu dezaket momentu honetan ziurrenik beren sintonizazio diala edo beren mugikorra beste podcast bat bilatzen badute, ziurrenik lautik iru edo bi politikari buruz hitz egin ari da.
baina ez dut politikari buruz hitz egingo berez, baizik eta ikusentzunezkoak eta politika bateratzen dituen kontzeptu bati buruz, debateak. Egia esan da. Zergatik debateak, ez edukiari buruz, ez dugu horri buruz hitz egingo, baizik eta ikusentzunezkoaren parte hori, ni oraindik bakarrik Televisión Españolako debatea ikusi nuen, osea, ikusi dut, asko kostatu zaie orokorrean debatea ateratzea eta bar, baina uste dut lan oso ona ikusentzunezkoaren arloan lan oso ona egin zutela. Eta niri bereziki gustatu zitzaidan bi momentu izan ziren, batetik atzera kontua, normalean telebistan egiten den atzera kontua, programak asterakoan erakutsi zutela erredakzio, bueno, errealizazio gelatik, justu debatea eta debatea hasi baino lehen azken 15 segundu ziren
debatea ondo esan da, beto eztabaida edo?
Ni esango dut debatea. Pizkat aldea egiteko eztabaida normalekin, ba, hau izango da debatea. Gaztelean esaten dugun bezala el debate.
Bai, bueno,
kasu honetan erderaka da erabiliko dut.
Esan daiteke debatea, baina bai, onartu da hago.
Beraz, debatea hasi baino lehen azken 15 segundu horiek izan ziren kamara finko bat soinuarekin erakusten erreakzio, errealizazio gelan nola egiten zuten atzera kontua. Hori izan zen niretzat oso momentu interesgarria telebistaren barrukoak erakusteko eta jakiteko, ba, bueno, nola egiten den normalen telebista saio bat orokorrean ez delako oso, bueno, ez delako normalean erakusten. Beste gauza batzuk egin zituzten debatearen prebian, adibidez autagaien kotxen bidea erakustea Prado del Rey barruan moto baten bitartez, osea, bueltan erabiltzen diren motoak bezala, ba, horrelako bat erabili zuten kotxea jarraitzeko, hori oso kuriosa egon zen. Baina momentu bat egon zen, bueno, orokorrean errealizazioa niretzat oso ona eta oso landua izan zen.
Geratzen zaigun gauza bakarra zer da, ja, jartzea politikari bakoitzari GoPro kamera bat ikusteko beren ikuspuntua, bere
beste
platoan sartzerakoan edo horrelako zerbait.
Beste debateren batean egin zutena zen kamera bat sartzea kotxe bakoitzan. Uste dut, A3Mediako 2015ko debatean izan zela, kotxe bakoitzan kamera bat zutela mikrofonorik gabe erakusteko nora egiten zuten bakoitza bere bidea A3Mediako egoitzara heldu arte. Baina, bueno, en fin, bere momentuan ez zen niretzat hain deigarria izan. Orokorrean realizazio aldetik eta alde teknikoaren aldetik oso ondo egon zen. Momentu oso kuriosa egon zen non Pedro Sánchez buelta eman zuen Casadori esateko ez daki zer gauza eta errealizazioa horrekin bat egin zuen justu momentu horretan eta zoom egin zutela Casadoren eta Pedro Sánchezen aurpegiak aurrez aurre erakusteko. Oso polita izan zen hori, telebistaren arloan oso polita eta oso ondo eginda, baina bueno, en fin, azkenean nire ideia da
Ikusterakoan ikusten duzu hori.
Bai, horrela da.
Hori ikusteko egiten duzu.
Horrela da.
Eta o sea, zein izango da urrengo aurrera pausua.
Nire
arlo honetan.
Nire ikuspuntu.
Hauteskunde Europarrak edo agertzerakoan zer egiko dute berri.
Nire ikuspuntua izan zen hori eta izan zen baita ere konparatzea Telebistaren Akademia zer egin zuenarekin 2016an.
Bai, egia da, aurreko debateak egiten zuten Telebistako Akademia, nez?
Claro, 2015an Telebistako Akademia esan zuen kara-kara bat egingo zutela Ciudadanos eta Podemos zeukatelako representazio bai. Parlamentariorik parlamentu horretan, eta gero 2016an hauteskundeak kakotxen artean arpikatzean lau aldeko debate hori antolatu zuten haiek. Aurten Telebistako Akademia ez du ezer egin, eta nire etxat uste dut hobeto. Azkenean Radio Televisión Españolako debatea oso landu egon da, A3 Mediakoa momentu zertut ikusi, baina suposatzen dut baita ere alde teknikoan eta arlo horretan oso landua egongo dela baita. Orduan kalitatean taldeen eskuetan dagoen kalitatean hobekuntza bat izan da. Ze eske pasaden debatean 2016an bandeja bat jokaer, nola esaten da? Zer, erori zela, bandeja bat erori zen hortik Ifemaren beste puntan eta entzun zen debatean. O sea, eske oso kutrea da. Debate horiek telebistako estudio batean, benetazko telebistako estudio batean egin behar dira, eta baliabide tekniko hobeekin edo aldiren onenekin. Eta, en fin, Telebistaren Akademia ez dauka ez batez bestea.
Hor geratzen da ideia.
Ordun, ba bueno, hori izan da nire debatearen ikuspuntua. Egia esan da, beste lagun batekin nengoen komentatzen aldi berean, ze ikusten nioeni, eta esaten zidan, justu berdin, ja, zu debateak ikusten dituzu horretarako, eta nire esan nioen, bai, hori da, nire interesatzen zaidana, nire botoa, erabakitan eukan, ba, aste bat lehena, oza, hauteskundeak eta aste bat lehenago.
Orduan, zu esara hor portzentai oso altuan ematen duen erabaki gabekoak?
Ez, egia esan da, ez, nire botoa, erabaki dut egia esan da, ikusiz nor eztabaidatu nortzuk eztabaidatu zuten azken eserlekoa unikasuan Bizkaian azken hauteskundeetan, eta bueno, ez, azken barkatu, azken hauteskundeetan ez webune bat egon da elektromania ditzen dena enkesta guztien media egin duela eta hortik estrapolazioa eserlekuetara,
bai,
eserlekuak eskainoz burlertuko dugu, eta hortik esan du nortzuren artean egongo den azken eserlekoa.
Orduan zuk boto erabilgarria egingo duzu guztiz.
Hori da,
inkestak boto erabiliz non egingo du diferentzia gehiago zure botoa.
Hori da, eta nire kasuan Bizkaian begiratu nuenean izan zen PP eta Podemos artean, ba, argi dago nor boskatuko dudan, ez?
Bai.
Bai, Alderdi Popularra ziur. Adibidez, Araban, bai? azken eserleku hori
EH Bildu zegoen, eta PPren artean.
Hori da, orduan, Araban egongo banintz, ba, EH Bildu boskatuko nuke, egia esan da, ba, bueno, batez ere Alderdi Popularrari
botoak ezen boteko.
Beste eskaino bat ezen boteko, bueno, beste, bat.
Bueno,
Arabaren kasuan, bat dagoela.
Eta imaginatzen dut Bizkaian baita ere, zeren inkestak esaten zuten popularrak ez zutela lortzeko zorian ez zeudela ez zero eskainoa ateratzea hemen Euskadin.
Bueno, dena den
imaginatzen dut, horregatik zegela eskaino bakarra.
Dena den, hau ez da saioa emaitzak kontatzeko eta ikusteko, hortik dauzkazue, zeur enteratu
zaretela. Agian inkestak ez daukate zer ikusirik bez, emaitzazkena izango denarekin.
Ez dakigun ez bat ez beste eta ez dugurako kontatuko, ba hori izan da, azken daten gertakizunaren nire analizia ikusi duzuenez, ikusentzunezkoaren arloan. Beste guztia, bost. eta beste gaiei buruz hitz egiten. Komentatu genuen pasaden programan Euskalteleko akziodunetan aldaketak egon zirela eta
Euskaltelekin zerbait komentatu genuela, baina ez nago soziur.
Esango nuke baiet. Dena den, ez dugu Euskalteli buruz zuzenean hitz egingo, baizik eta zuntzari buruz hitz egingo dugu. Azkenik argitaratu eta ireki direlako deialdiak laguntzak eskatzeko, ez dakit enpresen arlokoak edo partikularrak, zuntza edo nora eramateko. Hau nola da, enpresak eskatu behar dituzte, oza, desplega egiten dituzten operagailuak, partikularren movida da, edo nola da hau?
Ba, justu datu hori begiratu beharko dugu gehiago, zeren eta ez du esaten nola, baina imaginatzen dut izango direla enpresak espezializatuak hartuko dituztenak laguntza hauek, zeren bestela nork egingo du inbertsioa, udalak berak.
Hori da gauza, batez ere sareak egiten dituztenak, azkenean enpresa hauek operagailuak direnak, ba bueno, azken astetik ona aukera hori daukate laguntzak eskatzeko. Ba, azkenean Europar Batasunaren plana eta Espainian mailan dagoen planak aurrera eramateko eta konexio duin bat eramateko irritar ia guztiei.
Bai, gauza da, onartu dire azkenean diru laguntza hauek argitaratuko dira estatuko boletin ofizialean, eta hortik aurrera nahi duenak sare hauek jartzea, ba, Espainiako zona txuriak deitzen den lekuetan, hau da, herri eta hiri txikietan, non ez da interneteko konexio basiko bat heltzen, ez da, eta ez dago plan, esaten da, plan zuke ikusi alduzuna edo pentsatu alduzuna egingo dena.
Fidagarria, esango gogo.
Fidagarria, bai, fidagarria da nola baita esan da hitz nagusia. Ba, leku hoietan egingo dira eta beren objetibo maksimoa da euneko larogeita mairu koma berrogeita bost era eltzea urrengo bi urteetan, 2021 garren urtean. Horretarako, diru laguntzak ja eskatu aldira maiatzaren, noiz arte? Kustenari naiz, berria? Oh.
Maiatzar arte.
Maiatzaren hogeiar arte.
Hogeiar arte.
Argitaratzen direnetik maiatzaren hogeiar arte, eta 140 milioi euro emango dira maksimoki egiteko sare hauek. Eta ba, bueno, plan hau Europar Batasunaren planaren barruan egiten da, Agenda Digital Europea deitzen dena, eta badakigu Agenda Digital Europea uste du komentatu genuela pasaden programetan, ez dakit, ez du goratzen ondo noiz, baina beren Agenda Digital Europearen plan hoietan 30 megabyte segunduro minimoki konexio bat eramatea da 2020 garren urtean, eta 100 megabyte segunduro heltzea, ba, gutxienez poblazioaren erdizkara. Plan honekin 100 megabyte segunduro heltzen direlako objektiboarekin egiten da, ba, esan dudan bezala 83 ia 84 euneko poblazioaren.
Bai, zuntzaren bitartez, bai, 3G, barkatu, 4G edo 5G teknologien bitartez. 5G-a orain arte ez dakigu konkretuki nola egingo den edo nola dagoen, baina bueno,
bai, bueno, ideia bitartez, basikoa egitea zuntza FTTH deitzen den zuntza erabiliz, eta ez bada posible, ba, erabiliko da horrelako data moduko 4G edo badago, baldin badago 5G.
Ba bueno, hoiek dira planak, suposatzen dugu plana eta diru laguntzak behin argitaratuta, en fin, operagailuek ba dirua jarriko dutela honetan, azkarrago.
Bai, zen eta diru laguntza hauek ez bazen izango, ba, leku hoiek ez zuten inoiz ere jarriko inbertzio horrelako inbertzio bat.
Eta beste berri bat hartuko dugu, kasuenetan Europar Batasunari buruzkoa. Gaur, Borja, arazotxoak izaten ari ditut sintoniak eta hoiek jartzeko, beraz, en fin, zerbait esan behar duzu, bitart, bueno,
a sintoniak... Akapela egin behar dut?
Ez. A ber, sarrera pizkat luzetxoago egiten baduzu, akapela egiten dugu.
Europar Batasunaren berria, sarean, zehar.
Ez da horrela. Begiratu nola den.
Europar Batasunaren berria, sarean zehar.
Eta hor sartzen da melodia, zure ahotsa eta gero, amigo. Bueno, ez duzu ikasi.
Gutxi gora bera.
Bueno, ba.
Ben improvisatu.
Gero titulora dena ziur ondo egiten dugula. Bueno, Europar Batasunaren berriaren barruan, en fin, uste dut zuretzat gutxiko dudala izenburua eta gero ja ni galderak egiten ditut.
Bueno, izenburua da Europar Batasunaren berriak base datu handi bat egingo duela eta base datu hori datu biometrikoak sartuko dituztela esaten dute. Hau, baina... base datu biometrikoa zure aurpegia, zure atzamarraren huella eta horrelakoak. Hau da, baina... normalean poliziak daukan datuak.
Baina hori legala da.
Ba, dirudienez, bai.
Baina hori ez doa datu babesen araudiaren kontra?
Datu babesen araudia ez du poliziaren datuak babesten.
Vale, ordun, hau Europol mailan egiten da?
Bai, beren asmo nagusia da frontera kontrolatzea, inmigrazioa eta polizia, estatu guztien polizia fuertza koordinatzea eta beraien datuak partekatzea, ba, kontrolpean izateko hobeto horrelako pertsonen mugimenduak.
Ah, bueno... Ez naiz gehiagi fidatzen, baina, bueno, erabilera horretarako bada, ondo. Hau, parlamentutik pasada orain.
Hori da. Que... Onartu da, 511 boto, boto en gandik onartu da. Uh-huh. Eta hasiko da egiten, konkretuki beren izena izango da Common Identity Repository. Hau da, repositorio bat, non izan dezakezu identifikatzeko komunak diren datuak.
Bai.
Eta ze datu horiek izango dira? Ba, izena, zure...
Aurpegia, zure...
Aurpegia,
behatzat.
Zure pasaportearen zenbakia, zure non bizizaren eta ze estatuan, eta, ba, zuk esan duzun bezala, bai, aurpegia edo eta behatza. Eta horrela izan da, horre datu base datu horiek izango dira edozein poliziaren eskuz, Europako edozein poliziaren eskuz, egiteko hobeto pertsonen identifikazioa espazio Schengen deitzen den arloan mugitzen garenean.
Vale. Ba, bueno, en fin, sandokoa, ni ez nahi
fidatzen poliziaren. Beste herrialde batera juten zarenean, adibidez aireportu batetik bestera juten zarenean eta frontera pasatzen duzunean, ba, hor pasatzerakoan hor dauden aduanen polizia edo Schengen espazioaren egon behar diren poliziak, ba, hobeto kontrolatuko duten nor sartzen den eta iteterakoan.
Bai, batez ere gure kasuan Europatik atera eta gero sartzerako momentuan edo Erresuma Batura ioterakoan, Erresuma Batuan Schengen akordiak egon arren kontrolak daude eta uh-huh.
Bai.
Pasaporte kontrol bat pasatu behar duzu Europarra izan arren. Ez dakigu noiz arte eta ez dakigu hori aldatuko den edo ez? Ze Brexitarena, ero beste movida gordoa izaten ari da.
Bai. Datuen babesarai buruzko gauzak esan dez, zeren baita ere esan dezakegu, Europar Batasuneak ba, zin egin du sekurtasun neurri handia jarriko dutestela datu base honetan, ba, babesteko noski beren herritarren datu pertsonalak. Baina bueno, hori ja sinetzi ala ez, zure gauza da.
En fin, esan doko, ni poliziaren gan orokorrean, bueno, ni nire datuak dituen edo norrengan ez nahi fidatzen, by default. Gero ja...
Dakigunez, izango da munduko hirugarren datu babes handiena, eta beren aurretik noski egongo dira China eta Amerikako estatu batuak.
Ba bueno. Bueno, berri kuriosoa beraz. Beste berri bat komentatzera pasatuko gara, kasu honetan, Samsungi buruz.
Samsung.
Ni benetan, en fin, esperantza asko edo sinetzi nuen produktua landuta zeukatela, komentatuko dugu zein, baina imaginatzen duzue, baina ez, badirudi ez dela kasua izan. Samsung Galaxy Fold azken Mobile World Congressean ikusi genuen, bueno, bai, ikusi, ze ukitu ez zuten kasetari gehiegi ukitu, eta azken bi asteetan, bai, Europan, bai, Estatu Batuetan, kasetari askori heldu zaie frogatzeko unitate bat, ba, bueno, ikusteko nola zijoan movida. Uste du komentatu genuela, eske ja, enredando eta zarean zearen arteko kakao oso handia daukat, berriz komentatuko dugu komentatuta badago, edo ez, ba, bueno. Kasetari batzuek unitatea ikusi zuten pantalla tolesgarriaren gainean babesle bat edo erdi babes, bueno, kapa bat zegoela hor, eta agian kendu alzela, ba bueno, atxamarrekin edo kentzeko aukera zeukatela, batzuk kendu zuten, eta momentu horretan normalean bi pantailen, bueno, bi kakotxen artean, benetan pantalla tolesgarria ez da pantalla tolesgarria, hiru pantalla dira hor jarrita modu oso berezi
batean, bisagra batekin, bisagra pantalla dokana, baina
hori batetik deskubritu zuten, eta bestetik hiru pantailen normalean bi ez zirela funtzionatzen ikusi zuten. Hortik aurrera, ba, Samsung ordezkatu ziren mugikorrak, baina beste defektu edo gauzatxo batzuk ikusi zituzten. Ba, jendea dago hortik hitz egiten, por jasjarri aurpegi hori lasai. En fin, estudian gaur jende asko daukagu. Beraz, Samsung segin zuen, ba, unitate horiek jaso, txertatu zer gertatzen zitzaien, eta beste unitate batzuk bidali izan dituzte. Beste unitate horiek defektu batzuk zeuzkaten pantailetan, burbuilatxoak eta bar, eta azkenean Samsung esan du, begira, gogoratzen duzue apirilaren 22-ko geneukan aurkezpena, ba ez, ez dugu aurkeztuko, zeske produktu hau ez dago bukatuta. Ez dute esan ez dagoela bukatuta, baina esan dute ikusi dituzten iruzkinak kezkatuta utzi dutela Samsungeko langile guztiei, beraz produktua berri ikusi nahi dutela merkatura atera baino lehen. Normala da, baina hor erdi geratu gara guztiok esan ez, a ber, produktu irautzaile bat izateko irudia zeukan, baina ez azkenean ez da merkaturatu, beraz ez dakigu zer gertatuko den.
Bai, hobeto esanda ez dago bukatuta edo ez dago hainbeste frogatuta. Zer gertatu da? Ba, zuk esan duzun bezala, hainbat kasetari amerikarrak jaso zuten Galaxy Fold frogatzeko, eta lehenengo reportea jaso zuenak Samsungen izan ziren, ba, hiru egun barru erabilita, ba, hasi zen apurtzen. Eta ja ez zen ondo tolesten, edota hiru pantailatik bat ja ez zuen ondo funtzionatzen, ez zen ondo sinkronizatu besteekin, edota bestelako arazoak, ba, Samsungekoak egin dietenak, ba, pentsatu. Pentsatu eta esan, ba, bueno, a ber, hau azten bagara kaleratzen, pentsatu ginen datekin, zuk esan duzun bezala. Beraien lehenengo datak izan ziren, ba justu gauden momentuetan, hau da, Amerikako estatu betuetan, petxatun zuten argitaratzea, bas, apirilaren 26an edo, eta hemen Europan, ba, maiatzaren lehenengo egunetan, eta bi data hoiek, baina esan dezakegu, ba, ez direla posible izango, eta momentuz eman dutela, ba, atzerapen bat, eta ja ikusiko dugu, era hobeto frogatzen ditugun, eta ze emaitza ematen duen.
Ba, bueno, hori izan da Samsungeko movida. Nahiko...
Bestea ja da ikustea, baina, nahi. Bueno... Zu, batutan refranak esaten duten bezala, experimentua gaseosarekin, ba, Samsung eske egin du experimentu bat gauza nahiko potente batekin.
Yeah.
Eta zeuk ezin duzu $2,000 mugikor bat saldu, ez badakizu hiru egunetan edo lau egunean porrot egingo duela. Eta hor demandak daude.
Claro, beste kasuak egon egon dira. Apple behin baino gehiagotan guztiz bukatuta edo nanduta zeuden produktuak atera ditu eta gero merkatutik kendu behar izan ditu. Azkena ez da merkaturatu, baina ikusi genuen aurkezpen batean duela ja bi urte AirPower deitzen zen movida bat aurkeztuko zutela, azal guztia karga azala izango zela, karga bobina batzuk jartzen batzuk besteen gainean, hori teknikoki esen posible interferentzia asko sortzen zituelako, eta azkenean argitarat, produktua aurkeztu eta esan arren kaleratuko zutela, ba, ez dute kaleratu, webunetik kendu dute guztiz, eta azkenik, ba, ez ofizialki, baina esan dute, ez dutela jarraituko hortik, gaur egun teknologia hori, ez da batera garria, haiek egin nahi dutenekin.
Hor dago arriskoa, hor dago arriskoa, horrelako gauza gertatzea.
Bueno, eta azkenik, bueno, titulola baino lehen, titulolean sartu daiteken berri bat, baina ez da sartu azkenean Microsoft, osea, hemen gidoian jarri didazun izenburua ordainezina da. Microsoft Paint aplikazioa mantenduko du.
Bai.
Vale, kendu nahi zuten momentu batean?
Kendu nahi zuten.
Bai. Lola,
Microsoftek urrengo Windows 10ren urrengo bertsioa, urrengo eguneraketa, urrengo updatea preparatzen ari da, prestatzen ari da, eta hor barruan argitaratu zen berri bat, izan zen, ba, Paint aplikazioa kenduko zutela. Konkretuki 2017 urtean Microsoft bai anuntziatu zuen Paint ja konsideratzen zutela programa obsoleto bat eta ja ez zutela jarriko defektuz bere sistema operatiboan, bai egongo zela mantenduko zutela beren aplikazio dendan, baina bueno, dirudienez beren planak aldatu dituzte eta maiatzan ikusiko dugun Microsoften urrengo Windows 10ren barkatu urrengo egun eraketan, bai jarraituko du Paint aplikazioa izaten defektuz.
Ba bueno, en fin, Painta berez oso herramienta erabilgarria da, eta azken bertioetan askoz gehiago, ez dago kentzeko arrazoia, gainera inoiz ez du izan segurtasun arazo handirik aplikazioa kentzeko. A ber, egia da, agian ez dagoela super eguneratua eta diseinua ez dela super irautzailea,
baina bueno, aplikazio mitikoa bat, nork ez du erabili noizbait Paint.
gauzatxoak egiteko, errekorta egiteko eta ber, oso erabilgarria da. Eta gainera oso askar irekitzen da, nahiko ondo dago. En fin, ba bueno, Borja, iruditzen baseizu titulorera joango gara, baina lehen proposatu duzunez sintoniak improvisatu behar genituela, ba, improvisatu dezakegu titulolarena. Egia esan da ez dugu goratzen nork esaten zuen titulor, uste dut zuk esaten zenuela.
Bai.
Baina, kasu honetan aldrebes egingo dugu. Zu egin musika eta ni titulolo esango dut.
Oso.
Vale? Asi, venga.
Tip.
Titulol. Eta orain titulolera goaz, se ondo egin duzuen fade out oso arronago zutaz. Ai, a tope. Titulol, badakizue, ba bueno, ya lekuz kanpo joaten garela titulolarekin, teknologiari buruz hitz egiten dugu. Batzutan, besteetan ez, baina beti harritzeko berriak komentatzen eta sartzen ditugula ataltxo honetan. Eta aste honetan zer daukagu, Borja, titulu olen?
Futbola.
Oh, baina futbola eta teknologia edo...
Bai, futbola eta teknologia.
Bueno, interesgarria.
Dakizunez, futbola pasio asko mugitzen ditu munduan zehar.
Asko.
Eta... Ez bakarrik Europan, baizik eta Amerikan eta konkretuki Argentinan.
Uh-huh.
Argentinan zenbat pasio ikuste dugu futbolean eta pasioaren adibide oso handia aurkitu genuen pasaden abenduan Bernabeu futbol zelaian non jokatu zen Libertadores koparen finala. Boca Juniors eta River Plate taldeen artean.
Basikoki haien herrialdean ezin zelako jokatu, haien artean gatazkak egon zirela.
Bai, hori da. Ba, gauza da, emaitza zen River Plate irabazi zuela final hori, eta noski, beraientzako oso arro izateko titulo bat izan zen, irabazi zuten, irabazi alden titulo handiena, hau da, Champions League-en ekibalentea hor, eta irabazi zutelako ba, beren enemigo maximoari.
Claro.
Ba, bere talde horren, River Plateko talde horren afisionatu batek erabaki bat hartu zuen. Tatuaje bat egitea gogoratzeko evento hori. Baina ez tatuaje bat emaitzarekin, edo bere taldearen eskudoarekin, edo ez. Berak QR kode bat tatuatu egin zuen bere, bai eta QR kode hori eskaneatzerakoan
bai.
YouTubeko bideo batera eramaten zuen, non ikusi alzenuen irabasteko sartu zuten gola.
Historia jarraitzen du, eske jarraipen
historia jarraitzen du,
ikusten ari dut.
Bai
YouTubeko bideoa kendu dute copyrighta dela eta
bai. Ez da horrela justu izan. Noski, pertsona horre oso harro jarri zuen bideo hori Twitterren, eta ikusi zuten batzuk, esan zuten ba, badakizu zer, bideo hori agian ez da copyright legea onartuko, eta hasi ziren bideo hori salatzen.
Zen kabroia.
Eta azkenean YouTubek esan du, ba bai, egia da, eta bideoa bota zuten.
A ber, QR kode bat jarri nahi baduzue edozein lekutan, egon ziur behintzat domeinu horren kontrola daukazuela. Hau da, QR kode hori bidali zazue zuen webgune batera, eta webgune horretan ja esteka jartzen duzue YouTubera edo nahi duzuen mobidara. Baina behintzat egon ziur lehenengo pausu horren kontrola daukazuela, mesedez, bai kartel batean jartzeko, bai zuen azaren jartzeko. Hori da Inigoren gomendioa gaur, titulo lehen.
Ba, hor daukazu.
Ba, bueno, interesgarria benetan, interesgarria. Futbola beti pasioak sortzen dituena. Ba, onaino Borja berrien atala, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ja, ba, bueno, bi aste barru, hemen egongo gara berriz.
Eskerrik asko Inigo, espero dut bi aste barru berri hobeak eta mamitzuagoak eta barregarriagoak egotea. Gutxienez.
Maiatzan sartzen gara ja E3a eta ekitaldiak.
Ah, eske oporrarekin ez da asko raro, asko geratzen. Baina
aste,
bueno.
Aste santuak orokorrean errespetatzen dira.
Hemen egongo gara berriz. Eskerrik asko.
sarean zehar.
Interneten azken urteetan oso ohikoak dira bidaiak antolatzeko zerbitzuak. Telebistan ere behin baino gehiagotan ikusi dituzue, baina dena den kontzeptu ezagunak implementazio berritzaileak izan ditzazkete. Gaur sarean zearen erreserben webunei buruz hitz egingo dugu, konkretuki webune bat ezagutuko dugu, kontzeptu hori bueltatxo bat eman diona, eta gainera euskaldunak direnak. Gurekin daukagu Jon Berdote, Total Food webunearen gerentea. Arratsalde on, Jon.
Arratsalde on, eskerrik asko zuei.
Lehenik eta behin, Total Food nola definituko genuke? Ni orokorki definitu dut erreserben webgune bat bezala, baina bueltatxo hori ere badaukazue.
Bai, nik esango nuke geure erreserba zentrala dela hotelak gehi jatetxeak. Gupadakigu askotan booking dira hotelak edo logelak erreserbatzeko zentral bat, ez da, jota bat. Beste batzuk, adibidez, Airbnb apartamentuak alokatzeko edo errentan hartzeko webgune bat dala, ezta? Baina duria, hotelak gehi jatetxeak bezala definitzen ditugu. Zergatik, alde bat egin ditugulako hotelak erreserbatzeko aukera, bestetik ditugu menuak jatetxe desberdinetan disfrutatzeko eta erosteko aukeria, eta guk egiten dugun algoritmo berezia edo innovatzen duguna da, ba, erreserba berean edo berdinean aukera izan gela, bai landetxe batena, bai hotel batena, edo zein erreserbatzeko eta horri batu mantenu erdia edo mantenu osoa, hau da, menu bat edo bi menu egunean disfrutatzeko edo gozatzeko aukera, ba, jatetxe desberdinen sare batekin.
Nola jaio zen webune egiteko ideia hau edo kontzeptu hau?
Bueno, kaso izan zen, nire kasuan, ni kanpora edo atzerrira jo nintzen urte barria ospatzeko oindela hiru urte, eta batzutan gertatzen zaigu askori, ba, ezagutzen ez dugunean leku bat, ba, azkenean gure bazkariak, gure afariak, ba, gute gara jatetxe batzuetara ez ezagunak direna guretzako, eta nolabait gure esperientzia erabiltzaile bezala ez da guk espero genuena, ez da? Edo alde batetik gaztago egin dugulako pentsatzen genuen baino diru gehiago, edo zuzenean ezelako guk nahi genituen jaki horiek. Nolabait hori ezabatzeko edo arazo hori konpontzeko Total Food sortu zen.
Total Fooden bateratzen dituzue batetik hotelak edo logelak orokorrean, ez daki konkretuki hotelak edo beste motatako lo egiteko aukerak dauzkazuen, eta beste partetik baita jatetxeak. Zuek aukeratzen dituzue jatetxeak, eta nola egiten duzue prozesu hori?
Bueno, guk egiten duguna da, kasontan erabiltzaileak ditu bere eskora hainbeste jatetxe, eta egiten dagoena da zehaztu non egongo dan edo non dagoen momentu unean, eta adibidez, nik gura baldin badot Madrilen bi egunetako bidaia bat egin, ez, lagunekaz, eta gura dote adibidez afariak sartuneke Madril bilatu, bi egun horietako epea jarri, eta jarri ze puntutan egongo nazen Madrilen, eta jarri adibidez kilometro bat, 500 metro, hau da, distantzia bat, eta nik egiten dudana da algoritmo bat edo galdeketa bat egin ikusteko ze jatetxe dauden zabalik zu bidaiatuko dozun egun horietan edo Madrilen egongo zaren egun horietan, kategorize bat jatetxena aukeratzen dozu 10 eurotatik, 15, 25, 35 edo 45 eurotakoa, depende zema gura dozun gastatzea, hau ez da zertan garestia izan beharrik, eta zuzenean emototzen dutxut ja zeintzut dauzen zeure inguru horretan ungo zaren edako prest zeure afariak emoteko. Eta ja aukeratzen dituzuz gehien gustokoan dituzunak. Baina gertaleike ez bidaiatea, hemen berton Bilbon egotea, eta gaurkorako gura dozu afari bat egin, ba, pikoteagaz, edo laneko lankide bategaz. Bueno, ba, momentuan ikusitzen ke, zeuri inguruan zabali daudenak eta presio berdinean dituzunen menuak, eta hartzen dozun alabait kodigo bat bezala, eta juntzen ke, edo zeinetara, ez bakarrik leku batera.
Orduan, zuek egiten dituzuen jatetxen aukeren artean, azkenean, azken aukera erabiltzailea dauka joan nahi duen lokura joateko.
Hori da, ez dauka zertan aurretik aukeratu behar edo esan behar nora jun behar den. Nora jun behar duen. Baitu zuzera gertatzen da, zuk ezagutuko dituzu el tenedor, edo beste jatetxeak erreserbatzeko zentralak. Normalean zuk egiten dozuna da, ba, hartu eta reservatu mai bat, ez da? Gero juteko, baina leku bakarrera juteko, ez? Edo adibidez, grupon, kolektiba eta olakoak ezagutuko dituzu be, non eta zuk erosten dozun da kupoi bat, leku baterako. Eta gero ikusin biozu leku horretan, lekurik dagoen, edo egon hartzen duzun, edo ez. Kasu honetan, askoz libreagoa eta askoz malguagoa da guztiontzako. Eta gainera, menu danak, adibidez, menuen kasuen, danaz dituzte presioa bermatuta, eta beti eskaintzeran bat dako badirua aurrezteko, edo adibidez, kafiak sartzeko.
Ba, benetan, interesgarria batez ere erabiltzailearen txat.
Bai, eta gauzatzen nahi nuke esan, baita bai. Hotelentzako, hotelak, landetxeak, edo adibidez Airbnb dagoen apartamentu pribatu batentzako. Guk emoten dugu aukerea gure erraminta edo gure teknologia bertan be izteko. Hau da, berai eskatzen baldin badabe zuzenien mantenua, hau da, afariak edo askariak ea duten ala ez, galdeten baldin badautzie kliente bat, bezero bat, haie dauke aukera be zuzenean baietza emoteko konzertatuta dauden jatetxe horiekin.
Nola egin duzu batez ere jatetxeak konbentzitzeko edo zuen ganatzeko? Ze, azkenean, kontzeptu oso irautzailea da batetik erabiltzailearen txat, askatasun hori ematen duelako, baina jatetxean txat pizkat komplikatu da izan daiteke momentu batean jakitea, ba bueno, horretako edo horretatik jasoko dituztela bezeroak, baina ez dakite konkretuki zei zenbaki izango den, edo etorriko diren, edo ez?
Bai, zenbat pertsona eta bat, ez da? Bai, hori gertatzen da askotan. Aber, guk beti esaten dutxegu, ariei, guk ez dutxegu esebez kobraten, beugua zegotearen. Orduan, alde batetik, daukie doaineko publizidade bat. Beste, adibidez, webune, app edo plataformatan, kobratzen dutxie bakarrik egotearen, eta geu ez. Eta gero bestetik, normalmente egiten dana da, ba, bat, bi edo hiru pertsona direzenien, zuzenean publikez edo zinetara, baina talbe da, talde bat danien, hogei, berrogeta bat pertsonako talde bat, hori haiek orokorrean geuri eskatzen dabe, ba, nora juteko, eta guk aurretik deitzen diegu jatetxei. Eta hori be laguntzen die asko, ba, hileko sarreratan ez, diru sarreratan ez bakarrik, ba, nola bai, egun baten pertsona bat jun daiteke, bi, hiru, ez, adibidez, baizik eta taldeak be bideratzen ditugu.
Momentuz, geografia mailan ulertzen dut Euskadin zaudetela, baina Euskaditik kanpo, Galizian edo beste lekuetan bazaudet ere?
Bai, batez be, iparralde osoan, hau da, Bartzelonatik, Aragoi, Herriosa, Kantabria, Asturias, Galizian, eta gero Madrilen da Bartzelonan. Hotelen aldetikan, ba, ia sakabenak eta asko handiagoa da. Gaur bertan, ba, Tenerifeko hotel batzuk apuntatu diez. Orduan nik esango nuke, Sevillan be badakoguz, Kordoban, ia leku danatan bagauz.
Nola jaso du orokorrean publikoa zuen proposamena, zuen webunea?
Ba, orain arte oso ona. Egia da, trafiko aldetikan, ba, ondinoz ez garela hain ezagunak, hori apurbet ondino landu behar dugu gehiago, eta baina esperientzia aldetikan erabili dostenak baita telefonoz be, behatzi lau, 6-0-5-0-4-0-5 telefonan be, emoten dugu zerbitua, ze badako hau jendia be, ondino ba, apurbete dadetu agua dana, eta ez dauela gure erabiltze APPA, edo UEFA erabiltzie, baina denon erantzuna benarte feedback oso ona izan da. Nik esango nuke, espero genuena, baina asko zobea. Egile da, ba, erabiltzaien kopuruaren aldetikan, oraindik ba, asko lan nekesa daukagula, edo ondino lan asko dago egiteko.
Hemendik aurrera, ze komentatzen zenuen lan asko daukazuela egiteko, hemendik aurrera ze espektatiba edo ze helburu finkatu dituzue?
Betu, alde batetik APPak apurbet oberat obatu, ez? Obetu. Hontxe sartu dugu oso interesgarria eta oso divertigarria dan nolabait zerbitzu bat webunean. Hau da, buskadorean ba, jarri beharrean, ez dakit, Bilbao, Donosti, edo hiri bat, edo leko, edo provintza bat jarri beharrean, ero zuzenean jatetxearen edo hotelaren izena, jarri dugu hashtag bidez, ba, bilatzeko aukeria, baina filtroik gabe, hau da, zuzenean jartzen dozu adibidez, paella edo txuletoia itza, gero hori, jarri zeinke zuzenean emoteko zeintu jatetxe danatan ze menutan dauzkozue hori jateko, edo jacuzzi, adibidez hoteletan baldin bagabiltz, edo adibidez ez dakit itasorako bistak, ez? Eta gabiz hori sartzen, eta bueno, jendea probatzen dagoena, adibidez, oskoz freskoagoa da eta divertigarragoa da, eta hori gabiltzen ontxe sartzen, ez? Jendea erakusteko, bilatzeko beste erabatuk dauzela, eta zuk aukeratzen dozulako justo gura dozuna. Adibidez, ni joten asenian, bidaia zen asenian, da kotxez baldin manoie, askotan bilatzen ditut, ba, parkin, doaineko parkina dituzten establezimenduak, ez da? Bueno, ba, zuzenean jarnezake parkin gratuito, eta ikusi zentu dauzen hotela parking gratuito gaz. Eta aurretik, lokalizazio bat jarri baldin badot, adibidez, akit, Asturias jartzearen, Asturias dakoet jarrita, eta gero hashtag gura baldin badot sartzen dut. Hashtag edozen hashtag, ez? Edozen desillo bat. Eta horrek laguntzen duzku asko jendeari desiatzen dagoena aurkitzen. Ez? E, adibidez, batzuk geura dabe jatie gauza bat, ez dau bilatzen jatetzearen izena. Ez dau bilatzen, bai, filtroak erabilditzake, kategorize edo ze jakin mota eramoten dozten, adibidez, italiarra baldin bada jakin motak, edo ez dakik kataluniako jakiak emoten baldin baditu, edo txinatarra baldin bada, edo asiatikoa, edo japoniarra, edo vegetariano, edo vegano batentzako baldin bada, hori oso ondo dau, baina azken askotan gertatzen jaku behuri gugurako gugula gura duguna da, beste gauza bat asko zehatzagoa, eta hori gabiltzen saltzen, eta oso interesgarria. Hortaz aparte, aurten dako gune objetibo bakarra, da, askoz gehiago zabaltzia Espainia mailan, zerbitzuak bat ezbe provintzien hiriburu guztietan emotea, eta gero bestetik, bidaia jentzietako, be, produktua be urtetie.
Ba bueno, hoiek helburuak, espero dugu guztiak betetzea. Azkenik, Jon, gogoraiguzu hobeto mesedez zuen webgunea?
Bai, totalfood.es, eta gero Play Storeen beba gauz, app moduen, eta dago zebe aukera webgunetik, edo zuzenean telefonoz inor gura baldin badu informazioa, ba, 9-4-6-0-5-0-5-0-5-0. Horretan be emoten dugu zerbitzua.
Ba hoiek Total Foods ezagutzeko bideak, eskerrik asko Jon Berdote gurekin egoteagatik, eta benetan sorteon zuen zuen webunearekin, azkenean ba bueno, baita ere kontzeptu berritzaileak Euskadin egitea eta Euskadin egotea oso onuragarria delako.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei mandako denboratxoagatiz, guretzako oso importantia da jendeari ezagutaraztea, ba, Silicon Valley eta leku hoietan be gauzak egiten direla, baina hemen Euskal Herrien be gauza interesgarriak egiten ditugula, eta geuri apoiatzea edo laguntzea be oso importantia dela.
irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba hori Jon Berdoteren proiektua eta webgunea Total Food, Jon Berdoteren eta taldearen proiektua Total Food, totalfood.es webgunean daukazuena eta baita ere bera esan duen bezala Google Play Storeen. Eta honetkin, aste honetaz, bi aste hauetaz, sarean zehar bukatzen dugu. Beti bezala eskerrik asko lehenik eta behin Borja Arbosari berrietan egotearen. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona baitari irratietan egon diren ekoizpen eta teknikare taldei saio honen emisioa posible egiteagatik. Eta azkenik gogoratze harren, sarean zehar Facebook, Twitter eta Telegramen daukazue, sarean zehar bezala, eta baita ere gure webunean sareanzehar.eus. Horretan, ba, espero zaituztegu, batez ere, ba hori, programak entzuteko, baina baita ere gurekin harremanetan jartzeko. Eskerrik asko saio entzuteagatik, eta bi aste barru, hau da, 15 egunetan, 15 aldi batean, zuekin berriz egongo gara irratietan eta podcast jasotzaileetan esandakoa. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur.